се застана, мало не можам, стоянката и тоа, не можам да дишам, не можам да дишам, устата и помодре, и готово, ја и мажат ми, ја стекаваме, значи веќе знаеме, леле, Маријан Фати го викам детево, изгуби воздух, јазикот го голтна, го фатив ја со прстот и трчанката брза помош. Викна он, но во лифтот е некој ши ни помогна и со брза помош на нервна однес. И внатре после дека се освести колку помина, сигурно 2 сата, не знам, мина, ми се чине, ше не знам, но мина пуштија и после влегов ја, не ме познава. Зошто вика која си ти, вода сакав да дам со шприц и докторката ми рече надвор чекајте и чекавме и после правеле муавет и ме вика, не ме вика со секој стрес вика она вака реагира. Шо е причинава да носиме Скопје, да ба ја однесу Скопје, ама и дадоа јаки лекови. И воја вика од стресот, оти ја и кажав докторкава, знае за случајов. Викам кога прочитав обвинението и она од вчера е вака, значи детето малку живна, ќе биде да покрене обвинение, пошто веќе скоро 2 години, до 1 август, до 2 август, чекаме, нели, разрешница, или да ни кажеше, са мене ни дојде чудно, значи, ако мислала она да не покренува обвинение, зашто од многу старт она не го направила, што она скроз го отфрла и деме, не ја гајле за случај в Степанјево, дека оди по тоа, како се вика, граѓанска поставка, што доди бе по 2 години, детево беше тогаш испотепано, што не го претворивте за Степањето тогаш. Са наново ја па да го праќам детево по вештаци, 100 пати оди стресови болести да фаќаме дома. Да го гледам детево вака, златно девојче, да го расипувам. И така не е здраво, се што треба да го дорасипаме. Искрено го фаќам детево, фаќам патот некаде Германија, не знам каде. Чао Македонија, чао Македонија. Оттаму адвокатката нека си тера другото по адвокатска, по ваква служба. Мислам, најискрено ви кажувам, комек, ја не можам веќе воа да го поднесам. Мене за исказот ме викна со Маријан и тоа плаќа ме пари, а да нервен слом ме доведе таму. Да вака ли направил ти го пикнал ли ти, ме разбираш? Да, тоа за мене ти ми брцаш у очите брежено. Значи даде Моника еднаш исказ. Ти ми брцаш у очите, мене кишо ме боли највеќе, кишо не можам да го слушам тоа ја веќе. Ми е криво детово што ми се разбор. Детово што ми се разбор. А за не, ич не ми е гајле. Ни судови сакам, значи никој ништо не сакам веќе. Детево што ми се разболе, ето тоа е.
А,
она отфрла обвинение, отфрла се и тоа и са ќе оди по, не знам, адвокаткава таму до Врховен, воа до на јавни обвинители, да видат кој ќе го прочитаат, да ти кажам, ако се малку образовани, тоа е смешно и плюс е, како она да му е адвокатна, некем да му го спомнам и името на тоа чудовиште, што се имаше направено. Зашо она 2 години, 2 реконструкции, 2 вештачења, 4 вештачења, воа, тоа, трчаме, искази, и на крајот го отфрли. Па ти што не го отфрли, бе душу уште лани.
И на крај, и они исто така ја тера Моника да направи реконструкција на настанот, така?
Абе, реконструкција, бе, 100 пати, бе, детето, и вештачење. Да им го раскаже вештачењето на тие вештачите таму. И тој едниот ти рекол, шо ќе биде ако испадне дека не си силуван? И Моника рекол, ќе умра. Е, вака му рекол. Не го го вештачеле и неа. Не се совпаѓаат исказите. Па како да се совпаѓаат? Он тврди дека она хистерија ја фатила и главата ја мавала од воланот и се гребела за устата, гребна ми она устата и крвара, што он ја разчепатила, за да и напри, знаеш, што сакал да ја прави. Ке се шета. Ние ќе бидиме... Моево дете е, значи, скоро 2 години у притвор, от тома не излегува, другарки нема. А он ќе се шета секаде. Он е слободен, фактички моево дете у притвор. Ме разбираш? Фактички она е кривата. Значи не треба да пријавуваме, не треба. Моника, колку ги охрабри тога сите за да пријават? Така, само се застара, мало не можам, стоенката и тоа. Не можам да дишам, не можам да дишам, устата и помодре. И готово, ја и мажат ми ја стекаваме, значи веќе знаеме, леле, Маријан Фати го викам детево, изгуби воздух, јазикот го голтна, го фатив јас со прстот и трчанката брза помош. Викна он, но во лифтот е некој ши ни помогна и со брза помош на нервна однес. И внатре после дека се освести колку помина, сигурно 2 сата, не знам, мина, ми се чине, че не знам, но мина пуштија и после влегов ја, не ме познава. Зошто вика која си ти, вода сакав да дам со шприц и докторката ми рече, надвор чекајте и чекавме и после правиле муавет и ме вика, не ме вика со секој стрес, вика он вака реагира. Шо е причинава да носиме Скопје, да ба ја однесу Скопјама и дадоа јаки лекови. И воја вика од стресото. И ја и кажав докторкава, знае за случајов. Викам кога прочита обвинението и она од вчера е вака, значи детето малку живна, ќе биде да покрене обвинение, пошто веќе скоро 2 години до 1 август, до 2 август чекаме, нели разрешница или да ни кажеше, са мене ни дојде чудно, значи од ако мислала она да не покренува обвинение, зашто одма у старт она не го направила. Искарани беа, Демекон ќе се поправи, како отиде вечерта, како се запусти. А он фактички ја ставил тука и ја писнал да, да ти поти, она не сакал ништо да стане. Демек од воланот се удирала, па се мавала, се трескала, хистерија, фатила, оти на одмор, нема отиде на моето дете, цел свет го има прошета. Не нормален е да ни ваа тоа го пишува. Сама се тепала. Ти види ги сликите и не знам, имам слики да си покажам и ќе видиш дали може она така сама да си стрп. И немало следоци, како немало следоци, си симнала детево, главата не знала кај му, еден комшија застанал зад нив, ја видел дека излегла од колата, ја видел каква, ја фатил за рак и до вратата донел. И ми рече, ако треба за судењето следок, јас ке дојдам. Ја го видов детето какво беше. Комшија наш. И она пишала, нема следоци, што ги видела заедно. Како би нема следоци, човекот 5 пати ми рече, ја ке следочам.